Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Na rozhlasových vlnách k vám přilétá další meteor.
S ním i jeho průvodci Kateřina Březinová
a Petr Sobotka,
kteří vám přejí příjemný poslech.
Tajemství lidské paměti.
Vlci a červená karkulka.
Nejvzácnější rukopis Národní knihovny.
Neviditelná síla a oheň.
Hadí robot.
Vědecké omyly z nedbalosti. Hippocampus je latinské slovo, které znamená možná trochu překvapivě mořský koník.
Překvapivě proto, že hippocampus je pojem používaný ve spojitosti s lidským mozkem.
Ano, a ještě jednu spojitost má s letošní Nobelovou cenou za fyziologii. Tu si přeberou 10. prosince tři neurovědci, John O'Keefe a manželé Maybrit a Edward Moserovi.
Právě s Moserovými spolupracuje i český vědec, lékař Karel Ježek z Lékařské fakulty v Plzni. Ten se s nimi podílel na výzkumu hippokampu.
Být takhle blízko nositelům Nobelovy ceny, to se nepodaří každému. Takže jsme se zajímali, na čem Karel Ježek s Moserovými spolupracoval.
Nás především zajímalo, a mě stále zajímá, jak je paměť organizována na časové ose, když ji se snažíme skutečně použít. To znamená, když se snažíme rozpomenout se na něco. Formování paměti, to je jedna věc, zapisování do systému. Poté je ta informace tam nějakým způsobem archivována. A mě zajímají především mechanismy, které umožní tu informaci znovu oživit, znovu vytáhnout na světlo. Při optimálně fungujícím mozku to je skutečně velice rychlej proces. Že to je zlomek vteřiny, kdy člověk vidí otázku nebo slyší otázku a rozpomene se. Nicméně stářím nebo chorobou se tady ten interval prodlužuje a já se domnívám, že i v raných stádiích těch nejhorších chorob, které se týkají paměti, především Alzheimerovy choroby, ty paměťové stopy, které najednou se nemůžou aktivovat, ten pacient se prostě si nedokáže se rozpomenout, tak v tom systému jsou samozřejmě zapsány, akorát skutečně vázne ten mechanismus, který je dokáže z toho archivu vytáhnout. Takže proto je mapování tohle mechanismu extrémně důležitý. A já předpokládám, že až budeme znát hrubé kontury tohle mechanismu, který prochází napříč mnoha mozkovými strukturami, možná, že to začíná skutečně v tom hippokampu. To je naše pracovní hypotéza. Ale z toho hippokampu se ta informace musí dostat přes další a další neuronové sítě až do neokortexu, do mozkové kůry, která potom hýbe končetinami nebo zprostředkovává řeč, abychom teda byli schopni tu reakci nějakým způsobem zprostředkovat, odpovědět, něco udělat, nějakou naučenou odpověď. Takže to je gro našeho výzkumu.
Jak dostat z naší paměti hledané informace? To se týká každého z nás?
No jo, jenomže mozek je, dalo by se říct, stroj, se kterým se už rodíme.
Ano. Někdo má paměť horší, jiný zase lepší už od narození.
Musíme se s tím smířit, nebo se dá paměť trénovat?
Je to takto, jak říkáte, ale vždycky můžeme zlepšovat. A je to skutečně trénink. Vy jste zmínil, že mozek je stroj a je to tak. Jo. Mozek je skutečně fantasticky fungující stroj na zpracování zevních stimulů, mimo jiné. A jeho aktivitu nebo jeho výkonnost můžeme ovlivňovat tím, jaký úsilí do něj vložíme. Takže podobně jako sval se dá trénovat, tak se dá trénovat i kapacita mozku. Je to skutečně otázka tréninku, otázka úsilí, otázka cviku koncentrace a pak jsou zde ještě navíc techniky, které jakoby různými triky umožní tu kapacitu zvýšit. Že to jsou ty známé mentální paláce nebo paměťové paláce. Ale jak jsem řekl, trénink je extrémně důležitý. A to samozřejmě všichni vědí. Často se objevuje názor, že například křížovka dokáže poskytnout ten nutný trénink, ale člověk si musí uvědomit, že Pakliže od toho mozku chceme, aby fungoval optimálně v nějaké činnosti, tak ho musíme trénovat především v té činnosti. Jo? Takže když trénujeme křížovky, jinými slovy, tak trénujeme schopnost být dobrým křížovkářem. Ale těžko už můžeme předpokládat, že se tím trénuje mozek komplexně, že se tím trénují i jiné paměťové dovednosti.
Zaujal mě ten palác paměti. Ten využíval i Sherlock Holmes?
To máte pravdu. Ale co to přesně je?
Palác paměti je jednou z metod, kterou používali staří řečníci, aby si dobře pamatovali sled té své řeči, která nebyla psána na papíře během toho řečnění a která využívá skutečně efektivitu paměťového systému pro prostorové vztahy. To znamená v praxi, že máme dobře nadefinovanou nějakou virtuální budovu anebo skutečnou budovu, dům, ve kterém bydlíme například, který má několik místností. A právě už v dávno věku si ty řečníci všimli, že pokud v úzovkách umístí ten objekt, na který si chtějí vzpomenout, do jedné z těch místností ve své mysli a ty místnosti potom postupně procházejí, tak to umístí několik položek, na které si chtějí vzpomenout v určitém sledu, tak se bez problému vybaví. A funguje to skutečně extrémně dobře i bez velkého cviku. Ten cvik umožní tady ten systém využívat extrémně výkonně. Na to jsou dokonce soutěže v pamatování. Ty soutěžíci si pamatují extrémně dlouhé řady čísel. A tady to lze dělat se vším. Jde to dělat se seznamem věcí, které má člověk koupit v obchodě. Jde to dělat s přednáškou, kterou chcete mít dobře strukturovanou a chcete plynule navazovat na jednotlivá témata jedno za druhým. Takže určitě stojí za to vyzkoušet. Funguje to skvěle, byť to zní velice zvláštně.
Jak už sám řekl, Karel Ježek se snaží zmapovat lidskou paměť a zjistit, co se v mozku děje, když se snažíme na něco vzpomenout.
A daří se mu to.
Podařilo se nám zmapovat tu první fázi aktivace vzpomínky. To znamená, co se děje v hloubi mozku v jedné ze sítí, z neuronových sítí hypokampu, která předpokládáme slouží k uchovávání vzpomínek, k uchovávání reprezentací vnějšího světa okolo nás. Co se děje, když se zaktivuje příslušná vzpomínka?
A co se děje?
Děje se poměrně zajímavá kompetice, až takový duel mezi tou vzpomínkou, která byla aktivní předtím a tou, která je aktivovaná tou otázkou nebo tím vnějším stimulem. Během několika milisekund dochází k aktivaci té nové vzpomínky. Nicméně ta starší jakousi setrvačností, kterou nedobře chápeme zatím, se dere stále na světlo boží do té sítě a ty dvě vzpomínky spolu po jistou dobu skutečně soupeří. Že v jednu chvíli aktivní jedna, o několik milisekund poté druhá. A takto to může trvat několik sekund, než se ustálí ten stav té neuronové sítě, ten paměťový stav v té vzpomínce, která aktuálně odpovídá tomu stimulu, který jsme dodali. Takže to je taková skutečně dynamika na velice drobné časové ose, která je prozkoumána teď v řádech desítek až stovek milisekund. A můj základní úkol, který bych chtěl řešit v nový laboratoři tady v Čechách, je vlastně zmapovat tady ten proces napříč dalšíma mozkovými strukturami. Protože předpokládáme, že to, co se v uvozovkách uvaří tady v té neuronové síti hypokampu, musí nějakým způsobem propagovat do dalších oblastí mozku, aby nakonec se to dostalo až do vědomí. A my jsme si uvědomili, že si vlastně na to vzpomínáme a mohli jsme podle toho zareagovat.
Dá se říct, že si lépe pamatujeme události, které prožívá více našich smyslů najednou?
Těžko říci. Určitě si lépe pamatujeme situace, které jsou nějak výrazněji emočně modulovány. To znamená, které jsou spojeny buď to s negativní emocí nebo s pozitivní emocí. To je spolehlivý modulátor paměti, její síly. Jo, všichni si pamatujeme tragické okamžiky z našeho života. Nejlepší příklad jsou situace, kdy jsme se o něčem dozvěděli. Protože jsme se nacházeli ne v centru toho dění, nacházeli jsme se úplně někde jinde a pamatujeme si skutečně tu celou situaci, která se vlastně nevztahuje k té události, která nás tak zasáhla, ale která se vztahuje k tomu, kde jsme vlastně byli. Ať už jsme byli doma v obejváku a koukali jsme na televizi, nebo někde jinde. Takže tady to je dobrá ilustrace toho, že silný emoční vjem dokáže uchovat velice komplexní, širokou vzpomínku, s mnoha detaily, které se vůbec netýkají bezprostředně toho, co se vlastně skutečně událo.
Mě by zajímalo, jak je to s vůní a pamětí. Stalo se mi třeba, že jsem ucítila vůni a vzpomněla si, že přesně tak to vonilo u babičky, když jsem byla malá holka.
Vůně je fantastický příklad, protože vůně jsou možná vůbec jeden z nejintenzivnějších stimulů, které dokážou vybavit zasuté vzpomínky. Člověk najednou ucítí nějakou vůni a přenese se do dětství. Do situace, na kterou už v uvozovkách dávno zapomněl. Ani nevíme prostě, jestli to pamatujeme. A ta vůně to dokáže vytáhnout z hlubin toho archivu velice efektivně. Kdyby se vlastně rozeptal na tu samou událost verbálně, tak si často ani nevzpomenete. Absolutně ne. Ale ta vůně tato dokáže extrémně efektivně. Takže je tady velký nepoměr mezi různými stimuly a jejich teda efektivitou, jak ten paměťový systém dokáží využívat.
Dozvídáme se tedy, jak stimulovat paměť, třeba vůní, nebo využívat palác paměti. Proč se to nevyužívá ve školství?
To je pravda. Žáci se učí mnoho věcí nazpaměť. Proč se neučí, jak si vše co nejlépe zapamatovat třeba palácem paměti?
Určitě to souvisí s tím věkem těch studentů. Děti se musí do věci ponořit rovnýma nohama. Nelze nejprve teoretizovat, nelze nejprve vytvářet nějaké rámce, které potom by byly osazovány těmi vlastními znalostmi. Já myslím, že děti fungují tak, že se skutečně musí do toho problému hodit po hlavě a pak jim skutečně ale velice pečlivě pomáhat v tom ty informace třídit a hlavně strukturovat. Protože v té škole nejde o to memorování, v té škole jde o to ty jednotlivé položky se naučit v uvozovkách používat. To znamená spojovat si je s jinými, dávat je do kontextu toho, co se ten problém týká šířej a na to ten palác paměti v uvozovkách nestačí. Ale máte pravdu, že je extrémně důležité co nejdříve, to znamená v dětském věku, se naučit učit se. Ale myslím si, že to především spočívá ve schopnosti se soustředit. Soustředění si myslím, že je klíč k paměti a nejenom k paměti. A čím dřív se to naučíme, tím samozřejmě déle to dokážeme využívat a tím jednodušeji se nám bude žít jak ve škole, tak v běžném životě.
Já nevím, jestli nežijeme v době, která paměti moc neprospívá. Ze všech stran se na nás valí informace, kdo si to má pamatovat.
To znám dobře. Pracuji na počítači, někdo mi zavolá a mezi tím zapomenu, co jsem dělal. A když si vzpomenu, co mám na počítači dělat dál, zase zapomenu, o čem byl ten telefonát.
Své paměti dáváme současným životním stylem pěkně zabrat.
Určitě ji přehlcujeme. Nebo respektive přehlcujeme náš mozek obrovským množstvím stimulů, které v naprosté většině jsou balast. Ale to, že jsou balast, se musíme naučit sami rozlišovat. To ten mozek sám o sobě nepozná. A skutečně tím trpí, podle mě. Protože je konstruován na přirozené podmínky. Na poměrně velkou dávku stresu, kterou v té absolutní rovině teďkonc nemůžeme srovnávat s podmínkami, kdybychom žili někde v lese nebo na savaně. Ale ten mozek ten stres potřebuje, takže se ho vyrobí. Vyrobí si ho z těch banálních věcí, které nás trápí v životě a které svojí významností skutečnou absolutně nemůžou konkurovat tomu, že nás někde honí vlci nebo medvědi. A skutečně si myslím, že je velice důležitý se naučit filtrovat to obrovské množství stimulů, které k nám přicházejí. Nejlépe nepouštět je do mozku. Je to těžký, protože na nás útočí všude, že jo, reklama je absolutně všude přítomná například. A to je ale ten typický příklad balastu. Ale i spousta dalších informací. Když otevřete média, tak dozvíte se spoustu naprosto nepotřebných věcí. Myslím si, že to potom je na úkor toho, co člověk životu skutečně potřebuje. Myslím tím, pokud jde o fungování paměti. Takže já si myslím, že v dnešní době především je důležitá taková mentální hygiena, na kterou často nemyslíme a která, jakmile se jí začneme trošku věnovat, to znamená hlídat si to, co vnímáme, čím se zabýváme v našich myšlenkách, tak se nám strašně uleví. A uleví se i té biologii v nás, těm neuronovým sítím, které najednou nebudou muset zpracovat všechno najednou, paralelně, což často nedokáží, ale dostanou se pouze tam informace, které jsou skutečně podstatné a které je možno zařadit do kontextu věcí, které nás obklopují jednoduše.
No panečku, to jsou dobré rady, jenomže jak to dělat v praxi?
Jak se ubránit přehlcování mozku? Vyhodit počítač, televizi, rádio, s nikým nemluvit?
To určitě ne. Ale hlídat si, co na počítači dělám, na co se dívám v televizi, co poslouchám v rádiu.
Zkusme to. Třeba se nám opravdu uleví, jak říká doktor Karel Ježek.
Dva měsíce uběhly jako voda.
Dva měsíce ve společnosti Miroslava Bobka, ředitele Pražské zoologické zahrady.
Dva měsíce nám četl ze své knihy Žirafa na pondělí.
Dva měsíce a dnes naposledy. Příběh s názvem O vlcích a červené karkulce.
Nikdy nezapomenu, jak smečka našich vlků řádila v bělostném sněhu. A vždycky jsem rád poslouchal její noční vití, rozléhající se pod hvězdnou oblohou. Přednedávnem pro mne bylo velmi těžké porovnávat se s myšlenkou, že by se do rozlehlého vlčího výběhu naší zoo měly nastěhovat dhoulové. Sice také psovité šelmy, navíc exotické a ohrožené, nikoli však vlci. Ačkoliv je chov vlků spojen s řadou potíží a ohroženi naštěstí nejsou, přece jen mi záměr zdát se jich připadal podobně nešťastný, jako bychom chtěli vlka vyškrtnout z pohádky o červené karkulce. Tisíce let trvající soužití našich předků s vlky v nás zanechalo nesmazatelné stopy. Přestože již na saních tažených koňmi neprcháme před vyhladovělou vlčí smečkou, její vití v nás stále probouzí ozvěny paměti předchozích generací. Pohled na vlky nás fascinuje, i když si přesně neuvědomujeme proč. S vlky vyrůstáme díky pohádkám i nespočtu literárních děl, v nichž hrají podstatnou roli. Asi nebude úplná náhoda, že prvním zvířetem umístěným v budované pražské zoologické zahradě v létě roku 1931 se stala vlčice Lota, kterou na podkarpatské Rusy opatřil lesní správce inženýr Jiří Plachý. A zcela jistě není náhoda, že k novému pohledu na zvířata vedl i příběh vlčího samce jménem Lobo. Toho na sklonku 19. století v Novém Mexiku velmi vytrvale pronásledoval spisovatel Ernest Thompson Seton. Lobo dlouho unikal všem jeho nástrahám. Když se Setonovi přece jen podařilo zabít lobovu družku a posléze chytit i samotného loba, slitoval se nad ním. Na řetězu připoutaný lobo však jen smutně hleděl do prérie a do druhého dne zemřel. Seton, hluboce poznamenaný touto zkušeností, pak po celé následující půlstoletí svého života usiloval o ochranu divokých zvířat. Ne, vlci jsou mimořádně důležití a v naší zoo je jinými šelmami rozhodně nahradit nemůžeme. Měnit deleco, ale ne všechno. Ostatně i pohádku o červené karkulce si lze představit upravenou a modernizovanou téměř k nepoznání, nikoli ovšem bez vlka. Letošní sezóna Zoo Praha tedy proběhla mimo jiné ve znamení restartu chovu vlků.
To bylo deváté a poslední čtení z knihy Miroslava Bobka Žirafa na pondělí.
Kniha ale nemá 9, nýbrž 80 kapitol. Pokud vás zaujala, vydavatelství Radioservis ji má stále v prodeji. Před chvílí jsme si četli, nechtěla byste si nějakou knihu koupit, Kateřino?
Proč ne? To já dělám poměrně často. Kterou?
Často? Tak, že jste to vy, udělám vám skvělou cenu. Bude mi stačit jedna...
100 koruna? To je na dnešním poměry levná kniha.
Ne 100 koruna, jedna...
1000 koruna? To už bude pořádná kniha.
Počkejte, nechte mě domluvit. 1 miliarda korun. Jde o...
To si děláte legraci. Kniha za miliardu.
Má 200 stran.
A to za miliardu není moc.
A je to z 11. století kniha.
Aha, historická kniha. Nějaký vzácný originál. Ale přeci jen miliarda korun.
Je to její pojišťovací hodnota. A tou knihou je Vyšehradský kodex.
To je známý pojem, ale víme všichni, co to vlastně přesně je?
Vyšehradský kodex, někdy nazývaný také jako korunovační evangelistář krále Vratislava II., je soubor 108 pergamenových listů.
Moment, to je trochu moc pojmu. Nejprve, co to znamená kodex?
Kodex je vlastně svazek listů svázaných ve hřbetu, prostě jako kniha. Kdysi to byla novinka. Do té doby se dávaly listy do svitků.
Dobře. Vyšehradský kodex je kniha 108 svázaných listů. Co to znamená korunovační evangelistář?
Evangelistář je kniha obsahující výňatky z evangelií připadajících na neděle a svátky. A než se zeptáte, tak evangelium je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Takže jde o knihu evangelií, kterou dostal kníže Vratislav II. Po korunovaci na českého krále. Jestli se nepletu, byl z rodu Přemyslovců a byl to první český král.
Ano, korunovace proběhla roku 1085. O tom, kde přesně kodex vznikl a kdo byl jeho dárcem, se vedou diskuze.
Jmenuje se Vyšehradský. Nevznikl na Vyšehradě?
Ne. Vznikl pravděpodobně v některém benediktínském klášteře a na Vyšehradě byl pouze uchováván.
Říkal jste, že jde o 108 pergamenů. Pergamen je ale ze zvířecí kůže. No jo, v 11. století u nás ještě žádné papírny neexistovaly.
Ještě 400 let ne. Ale buďme rádi, pergamen má větší životnost než papír. No, když to tedy celé shrnu, Vyšehradský kodex si můžeme představit jako pestrobarevnou, bohatě ilustrovanou knihu s náboženskou tématikou, psanou latinsky, formátu, dnes bychom řekli něco mezi A4 a A3, zkrátka je to větší kniha.
Vzhledem k historické hodnotě je to jistě národní kulturní památka.
Ano, od roku 2005. S pojišťovací hodnotou 1 miliardy korun jde o nejcennější rukopis v zemi. A proč o něm vůbec mluvíme? Poprvé v novodobých dějinách se dočkal restaurátorského zásahu.
Umím si představit, jak to muselo být náročné.
Neuvěřitelně. Předcházela tomu desetiletí soustavné práce několika generací restaurátorů. Navíc za velmi přísných bezpečnostních opatření.
Jak to probíhalo? A už je hotovo?
To Prometeor přímo v Národní knihovně v areálu Klementina zjišťovala Adriana Krobová.
Byl to naprosto všední den s běžným návštěvnickým provozem a jen málo kdo v Klementinu tušil, že do dvora přijíždí nejcennější písemná památka v zemi – Vyšehradský kodex. Utajení jakéhokoliv pohybu patří k základním požadavkům bezpečnosti, jak potvrzuje ředitelka odboru komunikace Irena Maňáková.
Ty nejpřísnější bezpečnostní podmínky jsou právě při manipulaci a převozu. Pokud budeme mluvit konkrétně o převozu Vyšehradského kodexu, tak o té trase věděl jeden jediný člověk, a to náš bezpečnostní ředitel. Policie věděla, že bude zasahovat při převozu z místa A do místa B, ale neví přesnou trasu. Prakticky to vypadá tak, že bezpečnostní ředitel nasedne k policejnímu vedoucímu toho převozu a až si sedne do auta, tak mu sdělí, jak má naplánovanou trasu a ten vedoucí toho převozu kontaktuje ty jednotlivé hlídky, které jsou podél té možné trasy rozmístěné, aby byly přítomny právě tam, kudy Vyšehradský kodex bude převážen.
Utajena je také sama trezorová místnost v knihovně.
To je pravda, ví to jenom pár jedinců a je to také z bezpečnostních důvodů, protože kodex tam neleží sám, jsou tam všechny naše nejcennější rukopisy a tajemství, kde trezorová místnost je, je opravdu bedlivě střeženo a všichni, kdo o tom ví, tak vědí, že to nesmí nikomu prozradit. Takže i když novináři, návštěvníci se ptají, ukažte nám aspoň okýnko, kde je, tak můžeme jenom říct, neukážeme.
Ostatně není divu. Společníky kodexu jsou velmi významné dokumenty naší historie.
Jsou to rukopisy, které jsou až na výjimky prohlášené všechny za kulturní památku.
Slovo má Veronika Procházková, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků.
Další tři jsou dokonce v takovém zvláštním statutu, a sice jsou to národní kulturní památky. Takže vedle Vyšehradského kodexu je to ještě Velislavova Bible, latinský zlomek Dalimila a Pasionál Abatyše Kunhuty.
Celkově jde o desítky rukopisů, které mají svůj vlastní režim i přímo v trezorové místnosti.
Máme je tam rozškatulkovaný podle hodnoty nebo výjimečnosti, a to z toho důvodu, že když by se tady v Klementínu dály nějaké hrozné věci a bylo by potřeba rychle ty rukopisy evakuovat, tak abychom pohledově hnedka věděli, po čem máme nejdřív jako šáhnout a co v první řadě zachraňovat.
Bezpečnost jde až tak daleko, že ani sami restaurátoři netuší přesný den a hodinu, kdy budou moci zahájit práci. U Vyšehradského kodexu vše platí dvojnásob. Ale nutno podotknout, že zásahu předcházelo několik desetiletí náročných příprav.
Téměř před 30 lety se začalo uvažovat, že bychom se měli připravovat na konzervování Vyšehradského kodexu.
Prozrazuje technoložka Jana Dernovšková s tím, že proběhl také grantový projekt.
Během kterého byla simulována historická barevná vrstva, včetně poškození, a testovány uvažované fixační prostředky, jejich vliv estetický i fyzikálně chemický. A na základě těchto výsledků potom vyplynula pravděpodobně nejbezpečnější metoda, která ještě v dalších letech byla zaváděna do praxe. Konkrétní použití této metody na barevnou vrstvu Vyšehradského kodexu bylo i konzultováno se zahraničními kolegy a s kolegy z Čech, včetně vysokých škol, byly diplomové práce.
V praxi to vypadalo tak, že odborníci historickým způsobem vyrobili pergamen.
Sledovali jsme známé receptury historických barev, míchali je a vlastně simulovali i to poškození. Když je málo pojiva, potom ta barva sprašuje, když je přepojená, tak je větší tendence k odlupování od podkladu.
To jsou také nejčastější příčiny poškození, které potkali i Vyšehradský kodex. Místa, kde vznikla dutina mezi barvou a pergamenem, byla vyhledána mikroskopem a dovnitř nanesena speciální směs, jak prozrazuje Jana Dřevíkovská, která kodex restaurovala.
Jako fixativum jsme použili vizinu, což je klích z plovoucího měchýře jesetera s přídavkem tragantu, což je taková guma, která vytéká z rostliny, která se vyskytuje například v Iránu, Řecku, Turecku. A používá se jako změkčovadlo nebo spružňovadlo.
Pojivo těch barev jsou to známé přípravky z historických receptů.
Látka byla použita na 12 stranách. Nutno poznamenat, že šlo o skutečně malé zásahy, kdy se pohybujeme v řádu milimetrů čtverečních. Přesnost množství směsi zajišťoval takzvaný dávkovací přístroj.
Pomocí stlačeného vzduchu se dávkuje fixativum přímo pod tu nadzvihnutou část barevné vrstvy a přilepí se zpátky k tomu podkladu. Probíhá to naprosto bez dotyku. Vypadá to tak, že jeden člověk sedí u mikroskopu, okolo něj sedí další odborníci, kteří mu asistují při tom zásahu, a ten restaurátor drží v ruce injekční stříkačku, která umí regulovat velikost kapek a zároveň umí zajistit to, že ta kapka z té injekční stříkačky nespadne dřív, než by bylo potřeba. Ta práce probíhá ve speciální místnosti, která je klimatizovaná na vhodnou vlhkost a teplotu. A to zasychání probíhá velmi pozvolna a pomalu. Není teda přesně známo na minuty, jak dlouho dochází k tomu zasychání, ale čekáme většinou tak 10 minut potom nanesení fixativa, až se situace ustálí.
Když na to tak koukám, tak jsou to většinou na pozadí ty zásahy, že nebyly přímo ve figurách.
Jsou to většinou místa, která jsou zlacená, anebo malba na zlacení na tom pozadí.
Vyšehradský kodex strávil v laboratoři několik dní pod dozorem celého týmu.
Jsou to odborní technologové chemici, kteří kontrolují celý průběh a v případě, že by například ten plánovaný zásah fungoval na té konkrétní památce jiným způsobem, než se odzkoušilo 100x v minulosti, ale prostě by se stalo něco jinak, tak jsou tam proto, aby v tu chvíli diskutovali tu možnost, proč se to děje nebo jak to jinak udělat.
Nastala taková nějaká chvíle?
Nenastala, určitě ne.
Jaký je vůbec celkový stav Vyšehradského kodexu?
Tak vzhledem k tomu, že Vyšehradský kodex je tady téměř 1000 let, tak iluminace jsou velmi dobře zachovány do dnešní doby. Kodex má samozřejmě spoustu různých poškození, ať už knižní vazby, pergamenu nebo té samotné malby, ale je tady dochován a je stále nádherný, je v dobrém stavu. Asi největší úskalí je právě ten stav barevné vrstvy a samozřejmě i deformace pergamenu, ale není to nic, co by muselo být nyní dnes vyřešeno, může to počkat dalších 50-100 let.
Pergamen o sobě sám jako materiálově je ve výborném stavu. On sám v sobě nemá žádný degradační činitel, takže pokud se bude ochovávat za vhodné teploty a vlhkosti, tak nám vydrží jako materiál další staletí.
Co se vlastně s pergamenem dá udělat?
Pokud by byla potřeba fixace zprašování, tak si myslím, že na to je potřeba ještě pár let zase simulovat a studovat a uvědomit si ty důsledky. Tam je problém kombinace pigmentu, který obsahuje kov z toho zlacení, a pigmentu, který obsahuje minerály různé kvality a různé hrubosti s různým množstvím pojiva. A to je hodně právě, jak říká kolegyně, vrstevnatá barevná vrstva, která může reagovat různě a bude potřeba se v nějakém výzkumném úkolu zase zaměřit na tuhle tu komplexnější stránku nebo větší zásahy.
V současné chvíli jsou všechna kritická místa zafixována.
Fixace byla například provedena na foliu 15R, což je křest Krista. Tam byly 4 místa, která bylo nutno ošetřit. Potom na foliu 42R ukřižování, další 3 místa, která jsme ošetřili. A potom na tom známém vyobrazení poslední soud, kde se jednalo o 3 místa, a je to na foliu 43R.
Do budoucna stačí podle důkladné fotodokumentace, která byla provedena, porovnávat a sledovat v této fázi a zajistit ty okolní podmínky co nejpříznivější, aby vlastně poškození nepokračovalo.
Docela ráda bych Vyšehradský kodex viděla, ale takhle cenou knihu asi těžko budou někde vystavovat.
A víte, že budou? 31. ledna 2015 v areálu Klementina. Jen tento jediný den. Stane se tak poprvé prakticky po půl století.
Počkám si tedy na konec ledna.
No, pokud by vám stačila naskenovaná verze, můžete se na jednotlivé strany kodexu podívat na internetových stránkách projektu manuskriptorium.com, kde je celý kodex digitálně nasnímán a představen i se svým historickým příběhem.
A co ty fotografie, které máte v ruce?
No tak ty jsou čerstvé, listopadové, z restaurování kodexu. Tady je vidět kodex pod mikroskopem.
Aha, vidím, že tu opravu skutečně potřeboval. Petře, co kdybychom dali ty fotky na stránky Meteoru, aby si posluchači udělali lepší představu o tom, jak restaurace probíhala?
To je dobrý nápad. Takže po skončení Meteoru je najdete na našem webu meteor.rozhlas.cz.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara naváže na citát z minulého Meteoru.
V něm Jiří Grigar citoval zakladatele kybernetiky Norberta Wienera.
Wiener povídá: vědec, který nikdy nešel nesprávnou cestou, je pravděpodobně přespříliš opatrný na svou pověst. Nelze se jenom vyhýbat chybám, zvláště ne na počátku práce, kdy jde především o přístup k řešení problému.
Dnes navazuje Jiří Grigar citátem na stejné téma.
Pochází od Johna Archibalda Wheelera, což byl jen poslední žijící žák Alberta Einsteina, zemřel v roce 2008, zabýval se zejména obecnou relativitou a teorií černých děr. On je ten člověk, který vymyslel pojem černá díra pro singularitu, která je v řešení Einsteinových rovnic pro zhroutící se těleso. Takže Wheeler má spoustu krásných citátů, on to byl takový opravdu vědecký básník, bych řekl, a dokázal velice krátce několika slovy vyjádřit hluboké myšlenky. A podobně jako Wiener, který se zabývá tou otázkou, že vědec musí vlastně dělat chyby, tak Wheeler to vyjádřil naprosto pregnantně. Naším úkolem jako vědců je dělat chyby co nejrychleji.
Třikrát za námi přišli učitelé fyziky Tomáš Franz a Stanislav Gottwald s balónkem.
Říká se třikrát a dost.
To je pravda, ale platit by to mělo jenom o balónku, protože ano, Standa s Tomášem přicházejí právě teď.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A my jsme si pro vás dneska něco přichystali, ale začneme tím, že vám dáme každému žvíkačku.
Aha, tak prosím. Děkujeme. Ta červená je pro vás, Kateřino, možná.
Díky.
Zelená je pro mě. No a tak vám děkujeme za žvíkačku, ale my jsme spíš čekali, že nám předvedete další fyzikální...
Pozor, ten obal nevyhazujte, ten budete právě k dnešnímu pokusu potřebovat.
Obal od žvíkačky?
Ano.
No to jsem teda zvědavá k čemu.
No, my pro vás máme připravený takový úkol. My bychom po vás chtěli, abyste ten obal zapálili.
Ale já jsem nekuřák, zápalky nemám.
Já také ne. Proč bych si nosila do meteoru sirky?
My to nemáme čím zapálit. Tak nám něco dejte.
Tak tady máte dvě tuškové baterie.
Dvě tuškové baterie? A jak z nich mám vykřesat oheň? To by mě tedy zajímalo. To jsou obyčejné tuškové baterie a mám pomocí nich zapálit obal od žvíkačky?
Ano, přesně tak. To na zapálení krásně postačí.
Teda pánové, co to po nás zase chcete?
Obávám se, že s Kateřinou vůbec netušíme, jak. Asi to bude zase na vás, abyste nám předvedli, jak toto udělat, jak zapálit obal od žvíkačky pomocí tuškových baterií. Tak já vám to tady, vracíme vám to zpátky. Tady baterie a obal.
Děkujeme. No a teď zkusíme my. Takže když máme ty dvě tuškové baterie, tak si je dáme vedle sebe a tak, aby jedna měla plus dole a druhá plus nahoře.
Nejprve se ustříhneme z pozlátka od žvíkačky tenký proužek. Položíme proužek na stůl.
A na něj položíme ty dvě baterky. Jedna plusem dolů a jedna plusem nahoru.
Aha, takže ten obal od žvíkačky, on má vlastně dvě strany, dva různé typy povrchu. Jeden takový ten lesklý, kovový, tak tím je to nahoru.
Ano, a na něm stojí ty baterie.
No a protože ten lesklý, kovový je vlastně vodič, je vodivý, tak my jsme si ty dvě baterie spojili za sebou do série.
Takže se dá říct, že tam protéká teď elektrický proud tím papírkem od žvíkačky?
Zatím ne. Zatím jsme neuzavřeli obvod z druhé strany těch baterií, z horní části.
Ale právě máme už část obvodu a vlastně v tom obvodu nebudeme mít 1,5 V, ale 3 V.
Dvě 1,5 V baterie v sérii dají 3 V. To je jasné.
Zatím nám tady nic nehoří, jak jste slibovali, ale je fakt, že jsme ještě elektrický obvod neuzavřeli.
No a co bude dál?
A ze zbytku pozlátka od žvíkačky si vystříhneme tvar, který bude trošičku připomínat písmeno H. Z jedné strany stříhneme téměř ke konci, ale nepřestříhneme to celé. Totéž uděláme z protilehlé strany kousíček vedle, tak, aby nám tam vznikl velmi tenký proužek pozlátka.
To znamená milimetr dva?
Milimetr dva, možná i tři by mohly stačit.
Ale takový jakoby tenký dráteček.
Že by to připomínalo Z-ko, by jsme řekli. Spíš teď na to tak koukám.
Mm-hmm.
Jo, to by mohlo být Z. Takže vlastně z toho nám vznikne takové Z, které má tu šikmou čáru. Velice tenkou.
No a teď přiložíme na vrchní části dvou tuškových baterií to pozlátko těmi širšími částmi a mezi těmi bateriemi bude ten úzký proužek toho písmene Z.
Mm-hmm. Takže ta spodní podstava bude na jedné baterii a ta horní bude na druhé baterii a budeme zvědaví, co se stane.
Mm-hmm. A zase to připojíme tou lesklou částí, tedy na ty baterky.
Položíme. Mm-hmm.
Takže spojíme obvod.
Tak. A už se to přepálilo a spadlo. To bylo rychlé.
To bylo tak rychlé, že jsem si skoro ani nevšimla, co se děje. Ale každopádně ten papírek vzplanul.
Jaké je tedy vysvětlení? Co se stalo?
Takže jsme uzavřeli tou horní částí elektrický obvod. Začal protékat proud. No a v té nejužší části ten proud zahřál tu část tak, že prostě splanula. Tam, kde je tenká ta část, tak je velký odpor a tam dochází k největšímu zahřívání. Tady v tomto místě nám to splane.
Při pokusu jsme vlastně obě tuškové baterie takzvaně zkratovali.
Takže kdybychom si na obalu od žvíkačky vystřihli jakýkoliv obrazec, tak to vždycky vzplane tam, kde bude nejužší místo?
Ano, tam by to mělo být tam, kde je to nejužší místo. To se používá třeba v pojistkách, kde je tenký dráteček a právě v tomto místě dojde k přepálení a k přerušení obvodu.
Tak mě napadá, proč se obal od žvíkačky dělá kovový?
Obal od žvíkačky je vlastně tenký proužek alobalu z té lesklé strany a alobal je vlastně hliník, čili vodič.
Možná je na místě otázka, proč elektrický proud zahřívá vodič?
No, proč elektrický proud zahřívá vodič? Tak když si představíme, co se děje v tom vodiči, že tam běhají nějaké elektrony, běhají od mínusu k plusu, prostě jedním směrem a narážejí na tu mřížku toho kovu, tak když tam prostě pobíhají, tak tu mřížku rozechvívávají, tudíž rozkmitávají a to my potom vnímáme jako teplo nebo jako zahřátí. Takže když se hodně rozkmitá, tak se může dokonce i roztrhat ta mřížka, tudíž může to chytnout. A to je přesně tenhle ten případ.
No, kvůli zkratu elektrického vedení už vyhořel nejeden dům nebo i továrna.
Jo. Elektřina je mocná, pro člověka neviditelná síla, která nám život neuvěřitelně vylepšuje, ale také umí ublížit.
Skrytou sílu elektřiny si můžete, naši posluchači, vyzkoušet i doma.
Stačí vám k tomu dvě tuškové baterie a obal od žvíkačky.
Další technologickou novinku z hranice sci-fi a reality nám přichází sdělit Vlado Ríša, šéfredaktor časopisu XB1.
Tentokrát na téma hadí robot.
Chřestýši a další druhy hadů nemají s pohybem na sypkém povrchu písečných dun žádný problém. Kloužou po něm bokem a jejich tělo přitom kreslí křivku podobnou lodnímu šroubu. Vědci pod vedením Daniela Goldmana z Georgia Institute of Technology představili ve vědeckém časopisu Science robota, jehož konstrukce vychází právě z pohybu chřestýšů po jemném písku. Hadi dokážou klouzat po povrchu jemného písku dokonce i do kopce. Čím strmější svah překonávají, tím větší část těla opírají o jemný písek. Pro hadovité roboty byly zatím podobné výkony nedostižné. Když ale Goldman a jeho kolegové naprogramovali hadího robota, aby kopíroval způsob pohybu chřestýšů, zvládl dokonce i svah se sklonem 20 stupňů. Strmější svah už robota neudržel. To ale není žádné neštěstí, protože se stejným sklonem písčitého svahu mají problémy i chřestýši. Znamená to, že hadí robot amerických vědců dosáhl hranice možného, kterou příroda posouvala evolucí až k dnešním metám po miliony let.
Zajímavé. Let ptáků se člověku napodobit nepodařilo, pohyb chřestýše ano.
Napodobování přírody. Může nás to někam posunout?
Určitě ano. Já si myslím, že právě když se vědci začnou zabývat tím, co vymyslela příroda, tak můžeme naši techniku zdokonalit strašně moc. Protože už začali jsme využívat to, jakou kůži mají třeba některé ryby. A tudíž naše lodi jsou schopny plout rychleji. A tak dále. Prostě příroda je pro vědce, dá se říct, nekonečná studnice věcí, které se dají okopírovat.
Okopírovat. A nehrozí, že někdo podá žalobu kvůli autorským právům. To je dobré, ne?
Souhlasím. Evoluce své právníky naštěstí nemá.
omyl. To je něco, co by se ve vědě mělo stávat jen výjimečně. Zvlášť, když je objev publikován v recenzovaném prestižním časopise.
Ono se to naštěstí stává výjimečně. Vždyť žádný vědec nechce, aby byl terčem posměchu svých kolegů. Žádný vědec se nechce znemožnit. Ale chyby se dějí a dít budou.
Už dvakrát nám v Meteoru profesor Václav Pačes o vědeckých omylech vyprávěl. Před týdnem to bylo o Nobelových cenách udělených za objevy, které byly později překonány, a ukázalo se, že interpretace objevitelů byla mylná.
Dnes přidáme další kategorii vědeckých omylů. Mohli bychom je nazvat omyly z nedbalosti.
Slovo má molekulární biolog profesor Václav Pačes.
První byla takzvaná studená fúze. To je z fyziky a z fyzikální chemie proces, o kterém se soudilo, že by mohl fungovat. Dneska se ví, že tomu tak není. Jaderná fúze je to, co probíhá na Slunci. Je to vlastně možná budoucí zdroj naprosto čisté energie, kdy atomy vodíku se za vysokých, extrémně vysokých teplot, jaké jsou například na Slunci, spojí dohromady, vzniká atom helia a přitom se uvolní obrovské množství energie. Je to tedy opačný proces, než který známe z dnešních atomových elektráren, kde dochází ke štěpení těžkých prvků a přitom se také uvolňuje energie. Tady je to naopak fúze, čili spojení lehkých prvků a přitom se uvolňuje energie. Dneska se staví ve Francii ten takzvaný ITER, to je veliký vlastně už takový poloprovoz, kde se soudí, že by mohlo už dojít k produkci elektrické energie právě tou jadernou fúzí. No, problém tam je v tom, že se v tom reaktoru pro jadernou fúzi musí udržovat extrémně vysoká teplota, tomu skoro žádný materiál neodolá, prostě ty technické problémy jsou tam obrovské. No a proto bylo veliké nadšení, když dva vědci, Stanley Pons a Martin Fleischmann, přišli s tím, že lze elektrochemickou metodou za laboratorní teploty provést takovou fúzi vodíkových atomů, tedy říkalo se zastudena při běžné teplotě, ne při těch extrémních teplotách, a říkalo se tomu studená fúze. To by bylo něco ohromného, kdyby k tomu skutečně mohlo dojít. Později se ukázalo, že k tomu nedošlo, protože oni prostě byli tak nadšeni tím, co objevili, že pustili do světa ty výsledky předčasně, aniž by je ověřili. A později se ukázalo, že nikdo je nedokáže interpretovat, nikdo to nedokáže zopakovat a že ke studené fúzi nedochází.
Připomeňme, že Stanley Pons a Martin Fleischmann publikovali svůj objev v roce 1989.
Tvrdili, že se jim podařilo provést fúzi za běžných teplot pomocí elektrolýzy těžké vody.
Druhým takovým případem nedbalosti byl, myslím, Robert Gallo, Američan, který ohlásil, že objevil virus, který způsobuje AIDS, ten takzvaný HIV virus. Ukázalo se, že to není ten virus, a také Nobelovu cenu za to nedostal Robert Gallo, ale dostal to Francouz Luc Montagnier, který dělal ty experimenty daleko přesvědčivěji, daleko lépe je kontroloval. A bylo zřejmé, že ten Gallo prostě zanedbal to, co měl udělat, aby mohl prokázat, jestli to je nebo není ten virus. To přináší otázku, proč to vůbec udělal. Ukazuje se, že vědci jsou prostě lidé ctižádostiví, jsou to lidé jako každý jiný a touží po slávě, touží po tom, aby byli uznáni svými kolegy jako ti nejlepší a objevitelé něčeho velmi významného. A to, myslím, ten tlak je takový, že právě ten Robert Gallo chtěl prostě mít ten primát, že opravdu on je ten, který objeví virus, který způsobuje AIDS. V té době bylo jasné, že AIDS je velmi závažná choroba a ta honba po původci té choroby byla v celém světě velmi intenzivní a ten Gallo byl nepochybně skvělý virolog, ale tady skutečně zanedbal některé experimenty a ta interpretace prostě byla chybná.
To byla nedbalost. A teď otevřeme ožehavé téma přizpůsobování si výsledků měření teorii.
To už se dá označit jako falšování.
Já dám takový příklad jednoho takového falšování, které někdy i neskušení mladí vědci k tomu tíhnou. Představte si, že sledujete, jak se mění hodnota nějaké látky v krvi v čase. To se vynáší běžně do grafu, kde na té ose vodorovné, ose X říkáme, vynášíme čas a vždycky po třeba 5 minutách nebo 10 minutách, podle toho, o jaký experiment jde, měříte nějakou analytickou metodou koncentraci té látky ve vzorku krve a to vynášíte do toho grafu. No a jestliže ten dotyčný výzkumník má nějakou představu a zapadalo by mu do jeho hypotézy, že by například ta látka, kterou měří v krvi, měla postupně tedy její koncentrace, její množství v krvi klesat, tak propojuje ty body tak, aby skutečně tam dostal tu klesající křivku. Najednou se ukáže, že některé body mu do toho nesedí, že jsou buď příliš vysoké hodnoty nebo příliš nízké, a tak je prostě vynechá, jako kdyby to neměřil. To už je velmi závažné porušení správné a etické vědecké praxe. Tomu se říká v angličtině trimming, takové jako oholení výsledku. Potom druhý typ je takzvaný cooking, to je uvaření výsledku. Jestliže někdo opakuje ten samý experiment mnohokrát, třeba 10krát, z toho 6krát mu vyjde nějak, co se mu hodí do jeho hypotézy a 4krát mu vyjde, že se mu to nehodí do té jeho hypotézy, tak prostě ty 4 výsledky zanedbá a dá tam jenom ty, které mu naměřili to, co si představuje a to, co si přeje. Tak to už je velmi závažný také prohřešek.
No, neposlouchá se to pěkně.
Jak už jsme řekli na začátku, toto se týká naprosto mizivého procenta vědců.
Jak řekl profesor Pačas, i vědci jsou lidé a chybovat je lidské. Právě proto, aby se to nestávalo, funguje věda tak, jak funguje.
Odborné recenze článků, opakování pokusů jinými vědci a především neustálé pochyby o správnosti a hledání nových a nových důkazů.
Pokud už k omylu dojde, přijde se na to. Většinou i brzy.
A brzy přijde i další meteor.
Ano, už za týden. Těšíme se na slyšenou. Vaši Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.